De Bello Gallico, Book 4, part of Chapter 36, and Book 6, Chapters 13 and 14. Eodem die legati ab hostibus missi ad caesarem de pace venerunt. His caesar numerum obsidum quem ante imperaverat duplicavit, eusque incontinentem aduce iusit, quod propinqua die aequinoctii infirmis navibus hiemi navigationem subjecendum non existimabat. Ipse idoneam tempestatum nactus, paulo post medium noctem nave solvit, quae omnes in columnes ad continentem pervenerunt. Sed ex iis honorariae duae eustem portus quos reliquae capere non potuerunt, et paulo infra delatae sunt. In omni Gallia eorum hominum qui aliquo sunt numero aquae honore genera sunt duo. Nam plebes paene servorum habetur loco, quae nihil audet per se, nullo adhibetur consilio. Perique cum aut aere alieno aut magnitudine tributorum aut injuria potentiorum premuntur, sese id servitutem dicant nobilibus. In hos eodem omnia sunt iura quae dominis in servos. Sed de his duobus generibus alterum est duidum, alterum equitum. Ili rebus divinis inter sunt, sacrificia publica ac privata procurant, religiones interpretantur. Ad hos magnus adulus scentium numerus disciplinae causa concurrit, magnoque hi sunt apud eos honore. Nam ferre de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt, et si quod est admissum facinus, si caedes facta, si de hereditate, de finibus controversia est, idem de cernunt, praemia poenasque constituunt. Si qui aut privatus, aut populus eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. Haec poena apud eos est gravissima. Quibus ita est interdictum, hi numero impiorum ac scelaratorum habentur. His omnes decedunt aditum sermonemque, defigiunt. Ne quid ex contagione in comedi accipiant, neque his patentibus ius reditor, neque honos ullus communicartur. His autum omnibus truidibus praeest unus, qui summam inter eos habet auctoritatem. Hoc mortuo, aut si qui ex reliquis excellit dignitate succedit, aut si sunt plures pares, suffragio druidum nonumquam etiam armis de principatu contendunt. Hi certo anni tempore infinibus carnutem, quae regio totius Galliae media habetur, concedunt in loco consecrato. Huc omnes undique qui controversias habent convenient, eorumque decretis judiciisque parent. Disciplina in Britannia reperta, atque inde in Gallium translata esse existimatur. Et nunc, qui diligentius eam rem cognoscere volunt, plerumque illo discendi causa proficiscuntur. Druides ab bello abesse consuerint, neque tributa una cum reliquis pendunt. Militiae vacationem omniumque rerum habet immunitatem. Tantis excitati primis, et sua sponte multi in disciplinam conveniunt, et apparentibus propinquisque mituntur. Magnum ibi numerum versuum e discere dicuntur, itaque annos non uli vicenos in disciplina permanent. Neque fas esse existimant ea litteris mandare, cum in reliquis ferre rebus publicis privatisque rationibus graecis litteris utantur. Id mihi duabus de causis instituisse videntur, quod neque in vulgum disciplinam efferri velint, neque eos qui discunt litteris confisos minus memoriae studere, quod ferre plerisque accidit ut praesidio litterarum diligentiam in perdiscendo ac memoriam remitant. In primis hoc volunt persuadere, non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios, aquae hoc maxime ad virtutem excitare putant, metu mortis neglecto. Multa praeteria de sideribus aquae eorum motu de mundi ac terrarum magnitudine de rerum natura de deorum immortalium vi ac potestate disputant et juventuti tradunt.